Книгата «Да се живее со светата литургија» е плод на личното литургиско искуство на авторот протоиерей Стенли Харакас. Јас се надевам и очекувам оваа книга да биде и предизвик и водач за слушателот. Предизвик, зашто малкумина од нас живеат во возвишената духовна убавина и искуство од божествената литургија, а водач, зашто на сите нас ни е потребно, како водство низ тешките делови на литургискиот текст, така и помош за нашите напори преку литургијата постојано да растеме во духовноста и обожувањето. Додека за многу православни верници божествената литургија е богато и значајно искуство, за многу други таа е затворена книга. Огромен број православни христијани присуствуваат на литургијата, бидејќи тоа е правилно или бидејќи нивните верски чувства на некој матен и неодреден начин се задоволени со тоа, или пак затоа што сметаат дека ако сакаат да бидат христијани, едноставно мораат да присуствуваат на службата. Но, многумина присуствуваат на божествената литургија од недела во недела, а не чувствуваат никаква духовна добивка. Постојано и повторно, млади и стари, мажи и жени, во миговите на искреност, изразуваат внатрешно незадоволство и известно чувство на фрустрација во врска со своето присуство на божествената литургија. Малку нешта постигнуваме без напор. Најважните искуства на нашиот живот никогаш не се без труд. Морате многу напорно да работите за да се здобиете со образование. Морате да вложите голем напор за да успеете во работите или во уметноста или дури во секојдневната работа. Дали треба да се изненадиме што истото важи и за нашето искуство во врска со црковната служба? Мора да придонесете за да добиете. Ако навистина очекувате да добиете нешто од одењето во црква, морате и да придонесете. Не е доволно само да стоите во црквата, морате активно да учествувате во службата. Мора да научиме да учествуваме лично во службата, што бара извесен напор. Прво мора да научиме за што се работи во црковната служба. Потребата за активно учествување во литургијата е суштината на оваа емисија. За да го откриете изобилството на божествената литургија, за тоа да ви стане непосредно живо искуство, треба да се разберат и сватат трите клуча кои ги отвораат вратите на литургијата. Ниту еден од нив, како што ги прикажуваме во оваа книга, не е туѓ на сваќањето на просечниот православен христијанин. Всушност, тие се толку едноставни, што е несфатливо како не биле согледувани во минатото. Првиот клуч за смислено учествување во божествената литургија е основно разбирање на литургијата и на светите тајни. Необходно е да знаете што е тоа божествена литургија, зошто неделната богослужба е светотаинствена, какво значење има светотаинствената природа на православната христијанска богослужба за наш достоен секојдневен живот како христијани и како членови на православната црква. Ова се суштински вистини. Не можеме вистински да му служиме на Бога во духот на вистината, како што бара Господ Исус Христос, ако не ни се јасни овие работи. Со други зборови, мора да бидеме способни да ја поставиме литургијата во поширока перспектива ако сакаме да влеземе во нејзиниот дух и да учествуваме потполно во неа. Меѓутоа, ова не значи дека за тоа ви е потребно теолошко образование. Нема сомнеш дека ви се познати основните елементарни христијански вистини што ќе ги изнесеме во првото поглавје на оваа книга. Вие сигурно сте мотивирани да читате повеќе за верата и за праксата на нашата црква, особено за нејзиниот литургиски живот. Она што е потребно да го знаете за смислено учествување во божествената литургија е содржано во првото поглавје на оваа книга, наречено литургиски живот. Вториот необходен клуч е познавање на основниот поредок на денешниот облик на божествената литургија. Кога гледаме на божествената литургија во целина, како што таа денес се служи во православната црква, во нашите парохии, можеме да го откриеме незиниот основен поредок или образец. А ако го препознаете образецот, можете и вие да му се приспособите со вашето учествување. Во долгата историја на развојот на литургијата, постоеле и други образци и облици на незиниот поредок кои ние не ги отфрламе, но овде представениот поредок е заснован на денешниот состав и образец на божествената литургија. Тој поредок што на секој просечен православен христијанин му дава патокази за активно учествување во Божествената литургија е вториот неопходен клуч за методот за учество во литургијата кој е прикажан во оваа книга и тоа е опишан во второто поглавје на оваа книга под наслов «Жива литургија». Третиот клуч е практично и реално одредување на тоа што значи да се учествува во Божествената литургија. Како вие, верниците, се вклучувате во литургиската пракса на неделните и празничните богослужби? Кои се посебните начини за вистинско учествување во Божествената литургија? Избегнувајќи ги матните општости и тврдите прописи, во третото поглавје, преку упатства и примери, ќе ги научите конкретните начини за активно однесување на православниот христијанин кон на различните делови на литургијата. Значи, практичните начини за учествување во Божествената литургија се третиот клуч за отворање на дверите во богатото искуство, какво што за вас може да стане Божествената литургија. За нив ќе слушате во третото поглавје «Да се живее со Светата литургија». Овие три клуча ни отвараат вратата за учествување во Божествената литургија и ни овозможуваат да поминеме низ таа врата, ни овозможуваат да влеземе и во самата литургија. За ова ќе зборуваме во наредните две поглавја кои имаат ист наслов – «Да се живее со Светата литургија». Во овие поглавја, заеднички, збор по збор, молитва по молитва, ќе поминеме низ Божествената литургија, укажувајќи на смислата и значењето што за вас го има секоја од тие молитви и зборови и покажувајќи ви како посвесно и подуховно да се вклучите во секој дел од Божествената литургија. Начелата што овде ги скицировме може да се применуваат со помош на било кој официјално објавен текст на Божествената литургија од страна на некоја православна црква.